Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 7-ն է։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով զոհվել են զինծառայողներ, գործող եւ նախկին իշխանական ուժերը, ինչպես նաեւ արտախորհրդարանական կուսակցությունները պատրաստվում են դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններին։ Համաներման կիրառումը ընթացքի մեջ է, բայց Սասնա ծռերի աջակիցները դժգոհում են։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը տուգանում է Վեոլիա ընկերությանը։ Միջազգային անդրադարձ, Ամերիկայում տեղի ունեցան միջանկյալ ընտրությունները, Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Գորիս Կուբատլի ավտոճանապարհին պաշտպանության նախարարության բեռնատար մեքենա է շրջվել կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ 4 զինծառայող է զոհվել։ Հայրապետ Նաիրյանը, Հրանտ Գասպարյանը, Էդգար Հունանյանը եւ Դավիթ Մելքոնյանը, բոլորը ծնված 1998 թվականին։ Արծրուն Հովանիսյանը վիրավորների մասին գրել է, որ նրանք տեղափոխվում են Սիսյանի եւ Գորիսի հիվանդանոցներ, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վիրավորներ չկան, նշել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանը Աստանայում կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովին, այս մասին հայտնում է վարչապետի լրատվական ծառայությունը, գագաթաժողովը Ղազախստանում անցկացվելու է նոյեմբերի 8-ին։ Այսօր Աստանա է մեկնել արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նա մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Նշեմ, որ Աստանայում հնարավոր է որոշվի ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը, այդ պաշտոնը թափուր էր մնացել Յուրի Խաչատուրովին հանելուց հետո։ Միացյալ Նահանգներում երեքշաբթի օրը անցկացված միջանկյալ ընտրությունների նախնական արդյունքներով դեմոկրատները մեծամասնություն կկազմեն կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում, հանրապետականները կշարունակեն վերահսկել սենատը, մանրամասները ծրագրում։ Կրեմլի խոսնակը այսօր ասել է, թե ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրություններից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու հեռանկարներ չեն տեսնում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովի խոսքերով մեծ համոզվածությամբ կարելի է ասել, որ հորիզոնում չեն երևում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները նորմալացնելու պայծառ հեռանկարներ։ Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան նոր հնարավոր պատժամիջոցների մասին Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվան իր հանդեպ սահմանափակումները անօրինական է համարում և նույն ձևով կգնահատեն նմանատիպ հաջորդ քայլերը, եթե դրանք կատարվեն։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը ասել էր, թե կոնգրեսի հետ քննարկելու է Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցների հարցը, քանի որ Ռուսաստանը չի կատարել քիմիական զենքի կանխարգելման ԱՄՆ-ի օրենքի պահանջները։ Ադրբեջանում Լոնդոնի դատարանի որոշմամբ ձերբակալվել է ադրբեջանցի Զամիրա Հաջիևան։ Ադրբեջանի նախկին բանկիրի կինը ֆինանսական յուրացումների մեղադրանքի համար է ձերբակալվել, 55-ամյա Զամիրա Հաջիևան դարձել է Մեծ Բրիտանիայում բնակվող առաջին օտարերկրացին, ումից անգլիացի իրավապահները պաշտոնապես պահանջել էին բացահայտել իր հարստացման աղբյուրները։ Նա տասնյակ միլիոնավոր դոլարների ծախսեր է կատարել Բրիտանիայում, անշարժ գույք ձեռբերել։ Հաջիևան անցած շաբաթ բերման էր ենթարկվել Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով, նրան արտահանձնում է սպառնում։ Նա Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախկին տնօրեն Ջահանգիր Հաջիևի կինն է։ 2016 թվականին Բաքվի դատարանը Ջահանգիր Հաջիևին 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ հյուրացնելու մեղադրանքով։ Նախկին բանկիրը մեղադրանքը չի ընդունել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ մի տխուր թեմա, այսօր լուր ենք ստացել դժբախտ պատահարի մասին, զոհվել են զինծառայողներ, լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
4 ժամկետային զինծառայող է մահացել այսօր Գորիսից Լեռնային Ղարաբաղ տանող ճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով, եւս 17-ը վիրավորվել է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցումը մեքենայում եղել է 21 զինծառայող, որից 19-ը թափքում։ Ըստ Արծրուն Հովանեսյանի 21-ից 17 զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, 8-ը ստացել են տարբեր տեսակի մարմնական վնասվածքներ։
Այսօր ցերեկը Գորիսի մոտակայքում ռազմական բեռնատար մեքենա է աշխուժվել, որը տեղափոխում է շարքային անձնակազմին։ Ցավոք, վթարի հետևանքով ունենք զոհեր եւ վիրավորներ։ Վիրավորների վիճակը իսկ այն ճշտվում է, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, լրացուցիչ դրամասին կհայտնենք։
Վիրավորները տեղափոխվել են Սիսիանի հոսպիտալ եւ Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտնում է, որ նախնական տեղեկություններով որևէ մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում չէ։ Բոլոր 4 զոհերը 20 տարեկան էին։
Հայրապետ Վոլոդիա Նաիրյան, 1998 թվական, Երևանի զինկոմիսարիատ, Հրանտ Արայի Գասպարյան, նույն թվի ծնված Շահումյանի զինկոմիսարիատ, Էդգար Արմենի Հունանյան, նույն թվի ծնված Հրազդանի զինկոմիսարիատ, Դավիթ Բենյամինի Մելքոնյան, նույն թվի ծնված Թալինի զինկոմիսարիատ։
Սիսիանի հոսպիտալից ազատությանը փոխանցեցին, որ վիրավորներից 14-ը այս պահին իրենց մոտ բուժ զննում է անցնում։
Այստեղ թեթև ծանրություններն են, ծանր դիվանները Գորիսում են գտնվում, ուժ զանգեք մնացած տեղեկությունների համար։
Առավել ծանր վիրավորումներ ստացած 3 զինծառայողներ Գորիսի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել։ Ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել այս բժշկական կենտրոնի հետ։ Վթարի պատճառները դեռ պարզ չեն։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք հետևում ենք այս թեմային եւ երբ ստանանք նոր տեղեկություններ, անմիջապես դրանք կփոխանցենք ձեզ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 9-ին ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիների քվեով կձևավորվի նոր ազգային ժողովը, որի կազմը պետք է արտահայտի քաղաքական ուժերի հարաբերակցության ճիշտ պատկերը։ Այլապես անբնական է, երբ իրական իշխանության տերը խորհրդարանում ունի ընդամենը մի քանի քվե, իսկ ի պաշտոնե մեծամասնություն ունեցողները կառավարությունում չկան։ Ինչպես են ներկայիս իշխանության և նախկին վարչակարգի քաղաքական կառույցները պատրաստվում արտահերթին, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը չի հիասթափեցնի ընտրողին, վստահ է կուսակցության անդամ ելքխմբակցության ղեկավար Լենան Ազարյանը։ Քաղաքական ուժերի նախընտրական ցուցակների հրապարակմանը 1 շաբաթ է մնացել։ Լենան Ազարյանն ասում է, մոտ 200 հոգանոց ցուցակի կազմման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքական թիմի անդամ նախարարները, մարզպետերը, падգամավորները առաջադրվելու են նաև տեղերում, այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգով, նշեց Նազարյանը։ Ցուցակում բացի քաղաքացիական պայմանագրից լինելու են նաև Իմ քայլը դաշնքի անդամ առաքելություն կուսակցության ներկայացուցիչները, անկուսակցականներ եւ հանրապետական խմբակցության նախկին 2 անդամ՝ Շիրակ Թորոսյանը եւ Ֆելիքս Ցոլակյանը, ով վերջերս նշանակվեց արտակարգ իրավիճակների նախարար։
Նախարարների այն կազմը, որոնք քաղաքական թիմի մաս են, անպայման կլինեն ներկայացված նախընտրական ցուցակում։ Հետագայում իհարկե կորոշվի նրանցից, որոնք են մնալու ազգային ժողովում, որոնք կշարունակեն աշխատանքը կառավարությունում։ Մոտավորապես 200 անձից բաղկացած ցուցակ ենք ներկայացնելու։ Կարող եմ միանշանակ ասել, որ մեր ցուցակը չի հիասթափեցնելու ընտրողին։ Կլինեն անձինք, ովքեր գուցե շատ հայտնի չեն հանրությանը, բայց հայտնի են իրենց մասնագիտական շրջանակում, հաջողված մարդիկ են, արդեն կայացած, մասնակցել են տվյալ ոլորտի քաղաքականության մշակմանը, կարող ուժեր են եւ պատրաստ են զարգացնել ոլորտը արդեն ազգային ժողովում, օրենսդրական մակարդակում։
Լուրեր կային, հրապարակվեցին թերթում, որ ժողովի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի ժգուհություն է հայտնել այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր պաշտոններ են ուզում։ Հիմա արդյոք եղել է նման խոսակցություն, ինչի մասին է խոսքը։
Այո, կուսակցության ժողովներից մեկի ժամանակ եղել է դժգոհություն աշխատանքի հետ կապված, մարդիկ հիմնականում ակնկալում են նույնպես հնարավորություն ունենալու մասնակցելու պետական կառավարմանը հիմնականում կադրային քաղաքականություն վարելիս պետք է դիտարկեն պրոֆեսիոնալիզմը, պատրաստվածությունը եւ ոչ թե առաջնորդվեն կուսակցական լինելու փաստով։
Ճիշտ է, որ ասել է հետ քայլեք Գյումրի։
Ասել այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ քայլել են միայն աշխատանք ունենալու կամ ինչ-որ օգուտներ ստանալու անձնական շահ ունենալու նպատակով, ապա կարող են Երևանից հետ քայլել դեպի Գյումրի։
Արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը մտավախություն չունի, որ ռեյտինգային համակարգի պահպանումը տեղերում կարող է հանգեցնել այն երևույթներին, որ նկատել էին նախկին ընտրությունների ժամանակ, ասենք թաղային հեղինակությունների ակտիվ մասնակցության և որոշակի ազդեցության ընտրողների կամ արտահայտության վրա։
Բար ամբողջությամբ չեն կարողանալու խոսափել այդ ազդեցությունից, որովհետև դա ռեյտինգային ընտրակարգի տրամաբանությունն է, ինչից մենք ուզում էինք հեռանալ, որովհետև մեր խնդիրներ ունենալ քաղաքական թիմ, և մենք ուզում էինք, որ քաղաքական թիմերը իրար հետ մրցեին, այլ ոչ թե անձերը։ Բայց հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, և արդյունքում իսկապես տարածքներում կլինեն թեկնածուներ, ովքեր շեշտը կդնեն իրենց անձի վրա, այլ ոչ թե քաղաքական թիմի, առավել ևս իրենց ծրագրի վրա։ Այնուամենայնիվ մենք փորձելու ենք այս ընտրությունները վերածել վարչապետի ընտրության, և վարչապետի մեր թեկնածու, ավելի ճիշտ, լինելով մասնակցելով հանրահավաքներին բոլոր մարզերում, իհարկե կոչ է անելու ընտրել իր քաղաքական թիմին, եթե մարդիկ տեսնում են իրեն որպես վարչապետ ապագայում։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ մի քիչ ավելի կշատանա քաղաքական կոմպոնենտը մրցակցության մեջ, և մարդիկ արդեն կդիտարկեն ոչ թե տարածքներում առաջադրված անձանց, այլ քաղաքական թիմը և քաղաքական ներկայացուցիչներին։
Իսկ արդյոք մասնակցելու է ընտրություններին հանրապետականը, նախկինում իշխող կուսակցությունը թեև տրամադրված է մասնակցել, սակայն պաշտոնական հայտարարություն դեռ չի եղել։ Այսօր պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանն է կարծիք հայտնել, որ հանրապետականն անպայման պետք է մասնակցի առաջիկա ընտրություններին։ 2017 թվականին հանրապետականի ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը Facebook-ում գրել է. «Այդպես կայացած քաղաքական կուսակցությունը իշխանապահությունից հետո ոչ թե կխռովի իր ժողովրդից, այլ նրան նոր կարգավիճակում ծառայելու հայտ կներկայացնի։ Ընդդիմություն լինելը ոչ արտոնություն է, ոչ վարչական լծակ, ոչ էլ բարձր հանրային դիրք. Դա պատվաբեր հնարավորություն է ապաշխարելու սխալների համար գործով և ոչ թե խոսքով. Երկար տարիների իշխանություն եղած կուսակցությունը պարզապես իրավունք չունի հավաքելու կուտակած փորձը, գիտելիքը, արհեստավարժ թիմը և իր հետ տանելով այդ ամենը հեռանալու հանրային կյանքից, լվանալով ձեռքերը», գրել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հարաբաբլոյանը ևս այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, կարծում է հանրապետականը ընտրություններին պետք է մասնակցի։
Այո, ես գիտեմ, որ պետք է մասնակցեմ։
Դուք մասնակցում եք քննարկումներին։
Այո, մասնակցում եմ, իհարկե։
Չէ, իսկ ինչպես է գնահատում շանսերը։
Գիտեմ, որ հանրապետականը ունի լուրջ մարդկային և մասնագիտական պոտենցիալ, և կարծում եմ, որ այդ պոտենցիալը պետք է օգտագործել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրի հենքը հանդիսացող քաղաքական ուժը հավատում է հաղթանակին։ Նախարարներն ու մարզպետները պայքարելու են ռեյտինգային ընտրակարգով մանդատներ ստանալու համար։ Հեղափոխությունից հետո նոր ուժերը ջանքեր են գործադրել ռեյտինգայինը ընդհանրապես չարգելու համար, բայց նախորդ ուժերը դա կասեցրել են։ Անտեսելով վարչապետի պաշտոնակատարի զգուշացումն առայն, որ ռեյտինգայինի դեպքում հանրապետականն ընդհանրապես չի ունենա նոր ազգային ժողովում տեղեր ապահովել լու հնարավորություն, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարզպետներն ու նախարարները ռեյտինգային ընտրացուցակով պատրաստվում են մի քանի օրից մեկնարկող թեժ ընտրապայքարին։ Դեկտեմբերին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի համար որքան հնարավոր է շատ ձայներ ապահովելու նպատակով։ Եվ այսպես առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը կառաջադրվի թիվ 4 ընտրատարածքում, որը ներառում է Կենտրոն, Նորք Մարաշ, Էրեբունի, Նուբարաշեն, Վարչական շրջանները։
Ներկայացնելու ենք մեր մոտեցումները, աշխատանքը, պլանները, հեռանկարները։
Ինչպես է ձայնաչափը։
Հաստատ ոչ ընտրակաշարքով։
Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Էրիկ Գրիգորյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում նշեց, ամենայն հավանականությամբ իր տեխնացությունը կառաջադրի այնտեղ, որտեղ բնակվում է, տվյալ դեպքում Մալացիա Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում։ Թե արդյոք մրցունակ թեկնածու կլինի, դժվարանում է ասել։ Իդեպ այս նույն ընտրատարածքում քաղաքացիական պայմանագրից իր ուժերը կփորձին նաև կրթության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը։ Նշենք, որ նախորդային ռեյտինգայինով առաջադրվելու մասին հայտարարեց նաև մշակույթին նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը, նա կփորձի ձայներ ստանալ Դավիթ Հաշեն, Արաբգիր, Աչափնյակ վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 2 ընտրատարածքում։ Ի տարբերություն կրթության, մշակույթի և բնապահպանության նախարարների, գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանն իր թեկնածությունը չի առաջադրի, ինչպես նա այսօր տեղեկացրեց իրեն քաղաքացիական պայմանագրից որևէ առաջարկ չի եղել, ընտրություններին չի մասնակցելու, բայց գյուղնախարարի պաշտոնին վերադառնալու ցանկություն ունի։
Իսկ ինչու հետաքրքրված չեք ընտրություններով, ինչ է
տեղի անձնական որոշումն է, չէ՞։ Զուտ իմ անձնական որոշումն է, ես հետաքրքրված չեմ։
Ընտրությունից հետո հնարավոր է վերադառնալ նորից գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնին։
Եթե նշանակեն, այո։
Ցանկությունը կա ամեն դեպքում։
Ցանկությունը կա։
Նախարարների օրինակով ռեյտինգային ընտրակարգով իրենց տեխնացությունն առաջադրելու են նաև գործող մարզպետները, մասնարապես Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզում քաղաքացիական պայմանագրից տարածքային ցուցակներով կառաջադրվի շուրջ 1 ամիս Վայոց Ձորի մարզպետի պաշտոնում աշխատող Տրթաթ Սարգսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ կուսակցությունից առաջարկել են, ինքն էլ առաջարկը սիրով ընդունել է։ Տրթաթ Սարգսյանը մրցակցային քարոզարշավ է կանխատեսում, բաց արելով, որ Սյունիքի մարզում կարող է կրկնվել Կապանի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքը, երբ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն պարտություն կրեց։
Կապանը այլ խնդիր է, մեր մոտ քրեաօլիգարխիա չկա Վայոց Ձորի մարզում, թաղային հեղինակություններ չկան պատի իմաստով և ամեն ինչ մրցակցային կլինի։
Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանն առաջադրվելու է իր ղեկավարած մարզն ընդգրկող թիվ 10 ընտրատարածքում։ Իդեպ նա քաղաքացիական պայմանագրից միակ թեկնածուն չէ, Կոտայքում միաժամանակ իր ուժերը կփորձի նաև կուսակցության ղեկավար անդամ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Սակայն, ինչպես մարզպետն է նշում, մտահոգվելու կարիք չկա, իրենց թեկնածուների միջև առկա է առողջ մրցակցություն։ Նշենք, որ ըստ ընտրական օրենսգրքի յուրաքանչյուր ընտրատարածքում տարածքային ցուցակներով պետք է առաջադրվի առնվազն 5 թեկնածու։
Եվ ինչպես եք ձեր հնարավորությունները գնահատում թեկնածու կլինեք։
Այո, մրցունակ թեկնածու կլինեմ, նաև դա գալիս է այն համոզումից, որ անցյալ տարի ևս երկդաշնքի կողմից ես առաջադրված եմ եղել թիվ 10 ընտրատարածքում,
որովհետև Կոտայքի մարզում մենք գիտենք, թե ռուժն է և որանձն է ավելի այսպես ուժեղ և մեծ ազդեցություններ ունի, խոսքը այս դեպքում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մասին է։
Շուրջ 5 ամիս այս պաշտոնավարում եմ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում և անընդհատ ինձ այդ հարցը ուղղում են ազդեցության և այլն, բայց ես պաշտոնապես ասում եմ, որ 5 ամիսների ընթացքում իմ լիազորությունը իրացնելիս որևէ խոչընդոտի, որևէ կաշկանդումի, որևէ միջամտության փորձ նշված քաղաքական ուժի կամ գործչի կողմից չի եղել մեր մարզում։
Կարծում եք բազմաթիվ ձայներ կկարողանանք բերել քաղաքացիական պայմանագրին։
Բարեփոխումների այս ֆոնին ես վստահ եմ, որ լրջագույն արդյունք արձանագրելու ենք։
Կոտայքի մարզպետը խոստանում է, նոյեմբերի 26-ից մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրսը չի չարաշահելու, ինչի մեջ մշտապես մեղադրվել են նախկին իշխանությունները։ Իդեպ ըստ Ռոմանոս Պետրոսյանի, բոլոր կրթական ու առողջապահական հաստատություններին զգուշացվել է, որևէ կուսակցության օգտին չաշխատել։
Բացարձակ չեմ շարաշահելու վարչական ռեսուրսը, դա ես ասում պատասխանատու տոնով։ Բոլոր 90 հիմնական և միջնակարգ դպրոցների տնօրենները զգուշացվել են, որ որևէ կերպ, որևէ քաղաքական ուժի, այդ թվում նաև իշխող քաղաքացիական կուսակցությանը հանկարծ փորձ չանեն արջի ծառայությունը մատուցելու։
Նշենք, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն հանրային ծառայողներ հանդիսացող պատգամավորի թեկնածուները բացառությամբ Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի պատգամավորների և կառավարության անդամների քարոշության պաշտոնական մեկնարկի օրվանից մինչև քվեարկության օրը օրենքի ուժով ազատվում են իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարումից, այսինքն պատգամավորի թեկնածու հանդիսացող մարզպետները ողջ քարոզարշավի ընթացքում ազատված կլինեն իրենց պարտականություններից, նրանց բացակայությունն աշխատանքից կհամարվի հարգելի առանց վարձատրության պահպանման։ Ինչ վերաբերում է պատգամավորի թեկնածուն նախարարի պաշտոնակատարներին, ապա քարոզարշավի ընթացքում արգելվում է թեկնածուին ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը կողմ կամ դեմ քվեարկելուն ուղված ուղակի կամ անուղակի կոչերը։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի արգելվում է նաև նախընտրական քարոշության նպատակով ծառայողական պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված տարածքների, տրանսպորտային և կապի միջոցների, նյութական ու մարդկային ռեսուրսների օգտագործումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռ Ռեյտինգայինի պահպանումը բարդ կացություն է ստեղծել նաև արտախորհրդարանական ուժերի համար, ընտրություններին մեկ ամիս է մնում, բայց այդ ճամբարում, որը ընդհանուր առմամբ հակված է մասնակցելու, այս պահին դեռ որոշակի անորոշ վիճակ է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Թեև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու գրանցման վերջնաժամկետը լրանում է ընդամենը 7 օրից, արտախորհրդարանական ուժերից շատերը դեռ վերջնական չեն որոշել, մասնակցելու են արտահերտ ընտրություններին, թե ոչ։
Ամեն պահ ինչ որ մի նորություն ես լսում, մի քայլ է կատարվում քաղաքական դաշտում, որը ըստ էության որոշումը մի փոքր կարող է փոխել։ Այդ 1%-ը ընդամենը, որ ավելա, դա դաշինքային հարաբերություններին է վերաբերվում։ Ես 34%-ով, այսպես ասեմ, գովում եմ, որ դաշինքային մոտեցմամբ շարժվենք առաջ։
Ժառանգություն կուսակցությունից բացի Հայազգային կոնգրեսն իր հերթին վերջնական որոշում չունի, կմասնակցի թե ոչ, դեռ քննարկում են, առանց սակայն հստակեցնելու, թե ինչն է խոչընդոտում մասնակցել արտահերտ ընտրություններին։ Ժառանգությունում հստակ է, դժվարանում են որոշում կայացնել հանրապետական կուսակցության ընդունած ընտրական օրենսգրքի պատճառով, որը Հայաստանի նոր իշխանությունները չկարողացան փոխել։
Ծրագրային, կանոնադրական, կազմակերպչական որևէ խնդիր չկար, եթե ընդունվեին այդ փոփոխությունները, բայց ռեյտինգայինը խնդիր առաջացնում է, ուստի և այս քննարկումները շարունակվում են մինչև հիմա այս պահին, և ես ինքս էլ կոնկրետ որևէ կողմնորոշում չունեմ, որ նաև առաջարկեմ գործընկերներին։ Միանշանակ դա կարող ենք ասել։
Ըստ ժառանգության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի, իրենց կուսակցության նման երկար տարիներ ընդդիմադիր ու ֆինանսական հոսքերի չտիրապետող ուժերի համար խնդիրը ռենտինգային ընտրակարգով պայքարելը։
Ծանր իրավիճակ առաջացավ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները չընդունելու պատճառով, և ըստ էության մենք նորից գնում ենք ապա քաղաքական, ապա կուսակցական, նույնիսկ ապա պետական, կարելի ասել, ընտրական համակարգով, որը որևէ կերպ ընդունելի չէ, և սա արդեն բերում է նրան, որ քաղաքական, գաղափարական, այսպես ասեմ, պայքարը ցավոք սրտի նաև կարող է ուղղվել տեղերում ձայն բերողների, այսպես ասեմ, ինստիտուտի գործարկմանը, և
նորաստեղծ հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով գործող ընտրական օրենսգիրքը հանրապետականը ստեղծել էր քաղաքական դաշտ նոր կուսակցությունների մուտքը կանխելու համար։ Հայ կառուցողականները ևս վերջնական չեն որոշել, մինչև նոյեմբերի 14-ը փաստաթ խտեր կտանեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, թե ոչ։
Խնդիր ունենք հասկանալ մասնակցելու ինքնուրույն ուժերի հետ, բարձ կլինի մոտակա որը պատճառը նաև ընտրական համակարգն է ռեյտինգային, որը որ նորաստեղծ ծրագրերի համար ավելի բարձր լանկա է ստեղծում պահանջների, ստացպետական ծրագրավի չափը և ծրագրերի ընդհանուր ծախսը ինքնարժեքը բավականին բարձր է։
Մեկ այլ նորաստեղծ քաղաքացու որոշում կուսակցությունում, որում ներգրաված են նախկին ակտիվիստներ ու հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցներ, որոշումն արդեն կայացվել է, սակայն դեռ քննարկում են ռեսուրսներ հայթայթելու հարցը։ Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Հարությունյանի խոսքով, գործող ընտրական օրենսգիրքն ու ռեյտինգային համակարգը շատ խոչընդոտներ է ստեղծում նաև իրենց կուսակցության համար։
Ոչ պաշտոնական որոշում կա մասնակցելու, բայց դեռ վերջնական դա կախված է տեխնիկական նաև հարցերից, բայց ամեն դեպքում մենք հակված ենք մասնակցելու։ Տարբեր անդամներով տարիներ շարունակ ասում ենք, որ ընտրություններին պետք չի մասնակցել, որովհետև կեղծված են, և դրանով մենք ապա քաղաքականացնում ենք ընդհանրապես քաղաքականությունը։ Ու հիմա դեռ հակառակն է, իսկ մենք հասանք նրան, որ այդ ընտրությունները արդեն չեն կեղծվելու, և մինչև դա էլ մենք քաղաքականության մեջ ենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսարված խորհրդարանի վերջին որոշումներից մեկը համաներումն է, որն արդեն ընթացքի մեջ է։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ դուրս են եկել կալանավայրերից։ Մինչդեռ Սասնա ծռերի աջակիցները դժգոհում են, պնդելով, որ համաներման իրագործումը չի կարելի պայմանավորել լրացուցիչ հանգամանքներով, մասնավորապես տուժողների առարկություններով։ Լսենք Նայիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության փոխանցմամբ այսօր ժամը 18-ի դրությամբ համաներման արդյունքում ազատ է արձակվել 391 դատապարտյալ։ Համաներում ընդհանուր առմամբ տարածվում է 6500 անձանց վրա, 835 դատապարտյալ ազատ կարձակվի, կկրճատվի մի քանի 100-ի պատժաչափը, մյուսները կազատվեն քրեական հետապնդումից կամ պայմանական ազատազրկումից։ Համաներման հատուկ հոդվածով քրեական հետապնդումից կազատվեն նաև 2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրաված սասնածրեր ինված խմբի բոլոր այն անդամները, որոնց գործողությունները անմիջականորեն չեն հանգեցրել մարդու մահվան։ Օգոստոսից ազատության մեջ գտնվող սասնածրերի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը, սակայն, կարծում է, համաներման մասին օրենքի իրենց վերաբերող հատվածում խախտվում է անմեղության կանխավարկածը։ ՊՊՑ գնդի գրավման մասին նկարագրում նշվում է. «Հանցագործություն կատարած անձինք, այն դեպքում, երբ չկա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ»։ Ավետիսյանն անդրադառնում է նաև պատանդների և տուժողների առաջացման պայմանին։
Պետությունը իրենից վանում է իր գործառույթը, չի կատարում իր գործառույթը, հրաժարվում է դրանից և այն թողնում է կամայական, այդպես համաներում չի կարող կիրառվել, իրավունքից իրավունքի խախտում է։
Ինչ պետք է արել աներ, որ չի անում, ինչ։
Ոչ մի բան, այդպիսի պայման պետք է չդրվել, կամ աներ, կարվեր կամ չարվեր։ Դա պետության գործառույթն է, համաներումը պետության գործառույթն է, չի կարող պայմանավորվել անհատների կամքով։ Այդ տեսակետը, որ պետք է հավասարակշռություն լինի, պետք է տուժողների իրավունքները հարգվեն եւ այլն, դրանք այլ կերպ պետք է հարգվեն, ոչ թե համաներման գործառույթը պետությունը զիջի տուժողների։
Ավետիսյանը նաև պնդում է, Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը իրենց քրեական գործով տուժող չի կարող համարվել։ Օսիպյանը գնդի գրավման ժամանակ Երևանի փող ոստիկանապետն էր, ով մի քանի ոստիկանի հետ պատանդարվել էր։ Երեք ոստիկանապետը լրագրողների զրույցում անդրադառնալով այս թեմային կրկին պնդել էր, որ պատանդ է եղել։
Այդ բանի գործուն է, 7-8 օր մնացել եմ այնտեղ, գործերս թողած գնացել եմ այնտեղ, հա։
Օսիպյանը եւ իր նմանները դուժող չեն։ Մեր ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ այդպիսիներից դուժել է։
Երեք հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խորհրդարանում լրագրողների զրույցում ասել էր, բավարարված է համաներման տեքստով։ Հարցին, թե կարարքի, որ սասնածրերի նկատմամբ համաներումը չտարածվի, ոստիկանապետն ասել էր, ժամանակը կգա, բոլորդ կտեսնեք։ Օսիպյանը նաև հավելել էր.
2016-ից այդ իրադարձություններից հետո, ուրիշի 10-ից հետո, ես բազմաթիվ անգամ արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը, պնդում եմ, նաև իմ դիրքորոշումը երիմա նախաքննության ժամանակ կրված ցուցումներն եմ պնդում։
Այսինքն դեմ եք։
Տեսեք, նախաքննության ժամանակ ես սպառիչ ցուցումներ եմ տվել, բազմաթիվ արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը, եւ որպես իրավապահ կառույցի ղեկավար, որպես ոստիկան, կարծում եմ յուրաքանչյուր հանցակատարած անձը պետք է պատասխանտա օրենքի առջև։
Հայաստանի ոստիկանապետը նաև ասել է, որ կիսում է գնդի տարածքում զոհված ոստիկանների հարազատների տեսակետը, նրանք դեմ են, որ խմբի անդամների նկատմամբ համաներում տարածվի։ Օսիպյանն ասաց, որ պետք է պատանդների եւ զոհերի հարազատների կարծիքը հաշվի առնել։ Ի տարբերություն սասնածրերի, համաներումը չի տարածվում Նորքի զինված խմբի գործով 20 մեղադրյալների վրա։ Հիշեցնեմ, 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևանում վնասազերծել էր ծանր հանցագործություն կազմակերպելու մեջ կասկածվող խմբի։ Խուզարկության ընթացքում հայտնաբերել էին զինամթերք։ Ըստ մեղադրանքի, գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանն իր հավաքագրած զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա, Հայաստանում իշխանությունը բռնությամբ յուրացնելու նպատակով։ Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրյալ Խաչիկ Ավետիսյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը խտրական է համարում կառավարության մոտեցումը։
Տարբերակված մոտեցումա, տրամաբանությանը հայտ չի համապատասխանում, չենք ասում, թե ինչու կի առել իր տիարում ՊՊՑ գնդի հետ կապված անձանց վրա, ասում ենք ինչու չի կի առում այս մեր պաշտպանյալների վրա կոնկրետ Նորքի գործի, որովհետև եթե այնտեղ կոնկրետ գործողություններ են եղել, կոնկրետ որոշակի զոհերի պարզա չի վերաբերվում, բայց թե գործողություններ զենքինապետ կրակոց հարձակում, այնտեղ որևէ նման գործողություն չկա։
Համաներմամբ 3 բանդից ազատ արձակվեց արժեքների հեղափոխության գործով մեղադրյալ Շանթ Հարությունյանն, ով 5 տարի առաջ դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Դատարանն ապացուցված էր համարել, որ նաև համախոհները մայրաքաղաքի կենտրոնում մի խումբ անձանց հետ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ կատարել են խուլիգանություն, որի ընթացքում դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկաններին։ Հարությունյանը իշխանապահությունից հետո արդարացում էր պահանջում, հրաժարվելով բանդից դուրս գալու այլ տարբերակներից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական տնտեսական թեմա։ Տևական ժամանակ է պայքարի մեջ են ներքաշվել ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլյան և ջրաչափեր արտադրող Արազեն ընկերությունը։ Օպերատորը մերժում է դրա արտադրանքը, ընկերությունն էլ դա անազնիվ մարտավարություն է համարում, և ահա բանը հասել է դիվան բաշուն, այս դեպքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենաշնորային դիրքի չարաշահման համար Վեոլիա ջուր ընկերությունն այսօր տուգանվեց 20 միլիոն դրամով, որոշումը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովինն է։
Ձեզ է ներկայացվում Արազեն ընկերության դիմումը ընդդեմ Վեոլիա ջուր ընկերության։
4 ամիս առաջ ՏՄՊՊՀ-ը դիմել ջրաչափեր արտադրող տեղական Արազեն ընկերությունն ու պնդել, որ Վեոլիայի անօրինական գործողությունների պատճառով իրենք դուրս են մղվել շուկայից։ Դիմումի հիման վրա հանձնաժողովն ուսումնասիրություն էր սկսել, արդյունքում պարզելով, որ Հայաստանի խմելու ջրի համակարգը սպասարկող ֆրանսիական ծակմամբ օպերատորը ջրաչափեր ձեռք բերելու նպատակով տնտեսվարողների համար չի ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ։ Սարքերը ներմուծել է արտերկրից, որոնք իրենց գնով երակի անգամ գերազանցել են Հայաստանու մարկագները։
Կատարված համադրումները ցույց են տվել, որ օրինակ 2017 թվականի ընթացքում Վեոլիա ջուր ընկերությունը ներմուծել է շուրջ 34,000 ջրաչափ, և այդ ներմուծված ջրաչափերի ինքնարժեքը միջինում 20%-ով ավելի բարձր էր, քան նույն ժամանակահատվածում Արազեն ընկերության իրացման գներն էին։ Այսինքն Վեոլիա ջուր ընկերությունը նախընտրել է միջև 20% ավելի բարձր գներով ջրաչափեր ձեռք բերել և Արազեն ընկերությունից հրաժարվելով Արազեն ընկերության ջրաչափերի ձեռքբերումից։
Գինը մատչելի որակն էլ համապատասխան բոլոր պահանջներին, նիստին ներկա Արազեն ընկերության տնօրենն այսօր պնդեց. 2017 թվականից այս ոլորտում մենաշնոր ստացած Վեոլիան բնակիչներին ստիպում է ջրաչափեր ձեռք բերել բացառապես իրենից, չընդունելով ոչ մի այլ արտադրանք, այնինչ դեռ 2001-ից իրենք շուկայում են, նախկինում էլ առանց որևիցե խնդրի համագործակցել են Երևան ջուր ընկերության հետ։
Վեոլիա ջուր ընկերության պատճառով մենք կանգնել ենք փաստի առաջ, արդեն բավական ժամանակադաթարացել ենք արտադրությունը, չենք արտադրում, որովհետև եթե մենք պետք է ջրաչափ արտադրենք և չկարողանանք մեր արտադրված ջրաչափերը իրացնել Հայաստանի Հանրապետության միջի անվանենք աշխատում։
Ֆրանսիական ընկերության ներկայացուցիչներից նիստին ոչ ոք չէր ներկայացել, թե տեղի ու ժամի մասին նախապես ծանուցվել էին։ Այս հանգամանքը, սակայն, չխանգարեց հանձնաժողովականներին, որ խոսեն իրենց մտահոգող փաստերի մասին, քանի որ ի սկզբանե ջրի սակագնի մեջ ընկերության ծախսերը չեն ներառվել, հետևաբար Վեոլիան աշխատում է գնումների մասին օրենքի պահանջներից դուրս, ասում է վերլուծության վարչության պետն ու հավելում, հետևաբար թույլ է պետական վերահսկողությունը միակ օպերատորի գործնեության նկատմամբ։
Վեոլիա ջուր ընկերությունը ինքնուրույն է որոշում, թե որտեղ, ինչ ապրանքներ, ինչ որակական հատկանիշներով, ինչ գներով ներդրումներ իրականացնի, և ինքնուրույն է որոշում այդ ապրանքների կամ ծառայությունների մատակարարներին, և պետությունը ընդհանրապես մասնակցություն չունի այդ գործընթացում, և նշեմ նաև շատ հետաքրքիր է, որ այդ մատակարարների հիմնական մասը նաև ընտրությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։
15 տարով Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը վարձակալած Վեոլիան պայմանագրով պարտավորվել է 37.5 միլիարդ դրամի ներդրում կատարել ոլորտում։ Սրա մեջ մտնում են նաև ջրաչափերի ձեռքբերումը, ջրագծերի ու պոմպակայանների կառուցումը, ու եթե այս ամենը կատարվի շուկայականից բարձր գնով, կստացվի, որ Վեոլիայի ներդրումային պարտավորությունները նվազում են, նկատում է հանձնաժողովի նախագահը։ Արտակ Շաբոյանի խոսքով իրենք առաջարկում են կառավարության ընդլայնել վերահսկողության լծակները ֆրանսիական օպերատորի նկատմամբ, իսկ Վեոլիային հորդորում աշխատել հավասար պայմաններում։
Սրանից հետո Վեոլիա ջուր ընկերությունը, այսինքն հանձնաժողովի պահանջն է այդ ընկերության նկատմամբ, երբ որ ձեռք բերի ջրաչափեր, անպայման այդ ջրաչափերի ձեռքբերման գործընթացի ժամանակ պետք է հավասար հնարավորություն տա բոլոր տնտեսվարողներին, այդ թվում հայաստանյան արտադրող ընկերություններին։
20 միլիոն դրամով տուգանված Վեոլիայում, սակայն, դեռ չեն շտապում մեկնաբանել այս որոշումը։ Ընկերության մամուլի քարտուղար Մուրադ Սարգսյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, համաձայն չեն որոշման հետ։ Հարցի վերաբերյալ դիտողությունները կներկայացնեն առաջիկայում պաշտոնական հայտարարությամբ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգներում ավարտվել են միջանկյալ ընտրությունները, ինչպես և ենթադրել են քաղաքական վերլուծաբանները, հանրապետականները պահպանել և նույնիսկ փոքրինչ հզորացրել են դիրքերը Սենատում, իսկ դեմոկրատականները շատ լուրջ նվաճում են գրանցել և համոզիչ մեծամասնություն ապահովել ներկայացուցիչների պալատում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Հանրապետականներն այլևս չեն վերահսկի ամերիկյան կոնգրեսի զույգ պալատները։ Երեքշաբթի կայացած միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում նախագահ Դոնալդ Թրամփի կուսակիցները պահպանեցին մեծամասնությունը սենատում, սակայն առաջին անգամ 2010 թվականից ի վեր կորցրեցին այն ներկայացուցիչների տանը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ այդ հանգամանքը զգալիորեն կբարդացնի Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետի ավարտը։ New York Times-ի տվյալներով դեմոկրատները ներկայացուցիչների տանը առնվազն 219 անդամ կունենան, հանրապետականները 193։ Միացյալ Նահանգների համար նոր օր է բացվում, դիմելով Վաշինգտոնում հավաքված իր կողմնակիցներին հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Նենսի Փելոսին։ Խնդիրն այսօր ոչ թե դեմոկրատներն ու հանրապետականներն են, այլ սահմանադրությամբ ամրագրված հակակշիռների և զսպումների համակարգի վերականգնումը, հայտարարում էր Նենսի Փելոսին, որն ըստ ամենայնի արդեն առաջիկա հունվարին ներկայացուցիչների տան խոսնակ կընտրվի։ Դեմոկրատները ներկայացուցիչների տանը ձեռք բերած մեծամասնության պայմաններում ի վիճակի կլինեն արգելափակել Թրամփի օրենսդրական նախաձեռնությունները, ինչպես նաև նոր լիցք հաղորդել Սպիտակ տան ղեկավարի վիճահարույց գործողությունների վերաբերյալ հետաքննություններին։ Դեմոկրատները մասնավորաբար կարող են Թրամփին պատկանող ընկերությունների կողմից հարկերի չվճարման մասին շրջանառվող լուրերի հետաքննություն նախաձեռնել։ Ավելին, դեմոկրատական մեծամասնություն ունեցող ներկայացուցիչների տան առկայության պարագայում տեսականորեն բավական իրական է Դոնալդ Թրամփի պաշտոնազրկման գործընթացի սկիզբը։ Դա կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, եթե առաջիկա ամիսներին անհերքելի ապացույցների հայտ գան, որոնք կվկայեն 2016 թվականին նախագահական ընտրություններից առաջ Թրամփի թիմակիցների և Ռուսաստանի իշխանությունների ազդեցիկ ներկայացուցիչների միջև ձեռք բերված ստվերային պայմանավորվածությունների մասին։ Կարծում եմ, որ դեմոկրատների շրջանում բավարար ցասում է առկա, նրանք համոզված են, որ Թրամփը կործանում է մեր ժողովրդավարությունը, այդ իսկ պատճառով էլ դեմոկրատները կարող են կարգապահական հետաքննություններ նախաձեռնել, նշում է պրոֆեսոր Ալան Լիխտմանը, որն այն եզակի ամերիկացի վերլուծաբաններից էր, որ 2016-ին կարողացավ կանխատեսել Թրամփի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։
They will get their act together to launch discipline investigations.
Ազատության Վաշինգտոնի թղթակից Մայք Էքելի համոզմամբ Թրամփի շրջապատի և ռուսաստանյան իշխանությունների կապի բացահայտման ուղված հետաքննության հարցում կրկին առանցքային դերակատարություն կարող է ստանձնել Կալիֆոռնիայի 28-րդ ընտրատարածքում ավելի քան 70% քվե ստացած կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Կոնգրեսում Լոս Անջելեսի հայաշատ շրջանները նախ և առաջ Գլենդելը ներկայացնող Շիֆը, որը գրեթե 50,000 քվեի տարբերությամբ 3 առավելության հասավ հայազգի հանրապետական Ջոնին Ալբա Անձանի նկատմամբ ըստ ամենայնի կրկին կստանձնի ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Շիֆը շարունակելու է ճնշում գործադրել, որպեսզի Թրամփի ռուսական կապերի վերաբերյալ հետաքննությունն ակտիվանա, որպեսզի վկաների հարցաքննության և փաստաթղթերի գաղտնազարդման պաշտոնական հայտեր ներկայացվեն, գրում է Էքելը։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ պաշտոնազրկման իմպիչմենտի գործընթացի հաջող ավարտը, եթե անգամ այն մեկնարկի, քիչ հավանական է, քանի որ ԱՄՆ նախագահին վերջնականապես պաշտոնից հեռացնելու համար անհրաժեշտ է սենատի անդամների առնվազն 2/3 հավանությունը, ինչը առկա հանրապետական մեծամասնության պայմաններում գրեթե անհնարին է թվում։ Ինքը նախագահ Թրամփը ընտրությունների արդյունքներից ակնհայտորեն գոհ է։ «Երախտապարտեմ բոլորին, սա հիանալիորեն հաջողված գիշեր էր»,  Թվիտերի իր էջում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Անցնող ողջ գիշերվա ընթացքում Թրամփը նաև պահպանողական հայացքներ ունեցող վերլուծաբանների հոդվածներից էր մեջբերումներ տեղադրում Թվիտերի իր էջում, որոնցում հիմնականում գովեստի ոսկեր էին ուղվում հենց իրեն, ԱՄՆ նախագահին հաջող քարոզարշավ անցկացնելու համար։ Իր հասցեին ուղված գովասանքները Թրամփը ուղեկցում էր հավելմամբ. «Համամիտ եմ»։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դեմոկրատները Դոնալդ Թրամփին հաճախ են կշտամբում Մոսկվայի առաջ տեղի տալու համար, մինչդեռ ինքը նախագահը պնդում է, որ իրենից առաջ ոչ ոք այդչափ կոշտ չի եղել ռուսների հանդեպ։ Եվ ահա, Սկրիպալների թունավորման գործով ուժի մեջ են մտնում նոր պատժամիջոցներ, այնքան խիստ, որ վերլուծաբանները դրանք դրակոնյան են անվանել։ Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Կրեմլում ամերիկյան պատժամիջոցները անօրինական են համարում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, եթե նոեմբերին լինեն նոր պատժամիջոցներ ամերիկյան կողմից, դրանք նույնպես մենք դիտարկելու ենք որպես անօրինական։ Իսկ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստ են աջակցել այն խոշոր ընկերություններին, եթե դրանք հայտնվեն ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ցուցակում։ Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով Ռուսաստանի տնտեսությունն արդեն համագերպվել է տարբեր տիպի պատժամիջոցների հետ, նույնիսկ որոշ օգուտներ կան այդ պատժամիջոցների մեջ։ Մենք հնարավորություն ենք ստանում կատարելագործել մեր տնտեսությունը, նոր մեխանիզմներ ենք ստեղծում, ասել է այսօր Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը։ Մեդվեդևի խոսքով որևէ ճգնաժամային բան չկա, մենք իհարկե կդիմակայենք այդ պատժամիջոցներին։ Պարզապես ափսոս է այն ժամանակը, որ մենք ծախսում ենք դրա վրա։ Սոլսբերիի գործով նոր պատժամիջոցների առավել ծանր երկրորդ փաթեթը պետք է ուժի մեջ մտներ նոյեմբերից, սակայն սարեցվել էր Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրությունների պատճառով։ Երեք Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Հիզեր Նաուերթը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը մտադիր է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ մարտին բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում ռուս նախկին լրտե Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիա Սկրիպալի թունավորման գործի շրջանակներում։ Պետ դեպարտամենտը երեք հայտնել է, որ կոնգրեսի հետ կքննարկվի նոր պատժամիջոցների հարցը, քանի որ Ռուսաստանը երամսյա վերջնաժամկետում չի կատարել քիմիական զենքի օգտագործման կանխարգելման մասին ԱՄՆ 1991 թվականի օրենքի պահանջները։ Ռուս նախկին լրտեսի և նրա դստեր թունավորման կապակցությամբ Վաշինգտոնը օգոստոսին արդեն պատժամիջոցներ էր սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ, սա այդ պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթն է։ Հավելեմ, սեպտեմբերին պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մանիշա Սինխը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը թույլ չի տվել Միացյալ Նահանգներին իր օբյեկտներում քիմիական զենքի ոչնչացման մոնիթորինգ կազմակերպել և հավելել է, որ պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը շատ խիստ է լինելու։ Այս երկրորդ փաթեթով արգելվելու են Ռուսաստանին մատակարարել տեխնոլոգիաներ, օրինակ ավիացիոն տուրբինաներ, արգելվելու են Աերոֆլոտի թրիչքները, Միացյալ Նահանգներ լուրջ սահմանափակումներ են լինելու Ռուսաստանի բանկերի նկատմամբ։ Հավելեմ նաև, որ օգոստոսին, երբ հայտնի էր դարձել այս պատժամիջոցների մասին, փորձագետները խոսում էին, որ սա թերևս ամենացավոտ փաթեթն է լինելու Ռուսաստանի արդեն թուլացած տնտեսության համար։ Bloomberg-ը այն ժամանակ գրել էր, որ եթե ուժի մեջ մտնի երկրորդ փուլով նախատեսված պատժամիջոցների փաթեթը, կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգները պարզապես էմբարգո է հայտարարում Ռուսաստանին։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները մեղադրում են Ռուսաստանի կառավարությանը այս տարվա մարտի Մեծ Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստեր Յուլիային Նիարթա պարալիտիկ նավիչոք նյութով թունավորելու համար։ Սկրիպալներին, հիշեցնեմ, անգիտակից վիճակում հայտնաբերել էին մարտի 4-ին Սոլսբերիում նստարանի վրա։ Շաբաթներ շարունակ հիվանդանոցում բուժում ստանալուց հետո նրանք ապաքինվել են, բրիտանական իշխանությունները պարզել են, որ Սկրիպալները թունավորվել են Սովետական Միությունում արտադրված նավիչոք տեսակի նյարդա պարալիտիկ նյութով։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ինչ պատժամիջոցներ էլ սահմանվեն, Ռուսաստանի ամբողջ պետությունը կսատարի քաղաքական տնտեսական վերնախավին։ Որքան մոտ է գործարարը Վլադիմիր Պուտինին, այնքան պաշտպանված է։ Դե իսկ ամենամերձավորների առջև բաց ճանապարհ, շահավետ գործարքներ, ֆանտաստիկ արտոնություններ ու եկամուտ։ Դա կարող ենք անվանել բիզնես պարուսկի։ Բայց դե չմոռանանք, որ ընդամենը մի կես տարի առաջ Հայաստանում էլ նույնն էր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահը միայն այս տարվա ընթացքում մի քանի անգամ արդեն հասցրել է աշխարհին սպառնալ միջուկային պատերազմով ու Ռուսաստանի ռազմական հզորություններով։ Ամիսներ առաջ Գարնանը Դաշնային խորհրդին հասցեագրված ուղերձում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն անգամ պարծեցավ, թե Ռուսաստանում նոր ռազմավարական նշանակության գերձայնային բլոկով համալրված հրթիռային համալիր է ստեղծվել, որը համարժեքը չունի ողջ աշխարհում։ Ռուսական Նովայա գազետայի լրագրողները հետաքննություն են անցկացրել պարզելու, ինչպես են ծախսվում և ում են բաժին հասնում այդ հրթիռների համար նախատեսված միլիարդները։ Հետաքննության արդյունքները իսկապես կարող են վախեցնել, բայց ոչ թե աշխարհին, այլ Ռուսաստանի քաղաքացիներին, արձանագրում է զեկույցը մանրամասնելով։ Ռուսաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ ոլորտում գնումներն ու մատակարարումներն իրականացնում է մի ընկերություն, որի 20%-ի սեփականատերը 2014-ին դարձել է ընդհանուր 23 տարեկան մի աղջիկ, Օլգա Զորիկովան։ Վերջինի շուրջ հետաքրքրությունն էլ ավելի է մեծանում, երբ պարզվում է, որ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը պահեստամասեր մատակայելուց բացի, երիտասարդ աղջիկը զբաղվում է նաև հարսանեկան դիմահարդարմամբ և վարսահարդարմամբ։ Հարկե սակայն փաստել, որ առեղծվածային այդ անձնավորության կենսագրականում հիշարժան մի շարք այլ մանրամասներ էլ կան։ Նրա հայրը Բորիս Աբնոսովը արդեն 15 տարի է ղեկավարում է Ռուսաստանի Տակտիչսկայ ռակետնե վարուժենիե կորպորացիան, որն արտադրում է նույն այդ գերհզոր համարվող հրթիռներն ու փաստորեն պատվերներ իջեցնում սեփական աղջկա ընկերության համար։ Բարիս Բունի մաստով խիստ մերձավոր այս համագործակցության արդյունքում, ըստ հետաքննող լրագրողների, անցած 5 տարում Զորիկովա ընկերությունը 12 միլիարդ ռուբլու, ավելի քան 180 միլիոն դոլարի շահույթ է ստացել։ Կրեմլին դիմախոս կոռուպցիայի դեմ պայքարով հայտնի Ալեքսեյ Նավալիներ իր հերթին է պարզել, որ հերթիների բազմամիլիարդ արտադրությունից ճողջող օգտվել է նաև Պուտինյան վարչակազմի մեկ այլ պաշտոնյա, փոխվարչապետ Սերգե Պրիխոտկոյի ընտանիքը, ով 10 տարի է ղեկավարում է հերթիների արտադրությամբ զբաղվող կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը։ Նավալնու հետաքննությունը պնդում է կորպորացիայի դուստր ձեռնարկությունները տարիներ առաջ Տագանրոկում ցորենի հսկայական մի շտեմարան են կառուցել, որը շահագործումից ամիսներ առաջ մեղմասած ջրի գնով վաճառվել է Պրիխոտկոյի և Աբնոսովի փեսաներին։
Կառավարությունում, պաշտպանության նախարարությունում կամ դաշնային անվտանգության ծառայությունում որևէ մեկի մոտ հարց չի ծագել, կներեք, իսկ ինչու պետք է հրթիռներ արտադրող կորպորացիան միլիոններ ծախսի ցորենի շտեմարան կառուցելու համար, հետո էլ այն ինքնարժեքից 7 անգամ ծածր գնով վաճառի Պրիխոտկոյի և Աբնոսովի փեսաներին։ Փաստորեն Պուտինի երկու չինովնիկներ ղեկավարում են ռազմական նշանակության գաղտնի կորպորացիա, իսկ նրանց դուստրերը և փեսանները փող են դիզում, յուրացնելով այդ ընկերության միջոցները, իսկ ավելի հստակ՝ ձեր միջոցները, քանի որ ձեր վճարած հարկերով է ձևավորվում Ռուսաստանի ահռելի ռազմական բյուջեն։
Իդեպ հետաքննական այս նյութերում շրջանառվող բոլոր անձինք, այդ թվում պաշտոնյաները, հրաժարվել են մեկնաբանություններից և այդպես էլ չեն պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյասյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, այլևս ոչ մի հուշարձան ու մասնավորապես Արամ 23-ը չքանդելու մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետի պարտավորությունը հուսադրող է, բայց ինչ անել այն դեպքում, երբ հին շենքը ինքնին վթարային է և քանդվում է, այսպես ասած, բնական ճանապարով առանց բուլդոզերի։ Խոսքը մի շենքի մասին է, որը հյուրընկալում է հայ փոքրիկ երկիչներին, ճարտարապետական, պատմական, մշակութային, ֆինանսական խնդիր։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Նայեք, այն վերևում մեծ ճաք է առաջացել, այդ ճաքը գոյություն չուներ, քարը այսպես ճաքել է մեջով ու գնում է։ Սա դեռ դիմային մասն է, այսինքն արդեն սա էլ է սկսել գնալ, ամեն պահի վտանգ ունի փլվելու։
Հայ փոքրիկ երկիչներ միջազգային ասոցիացիա բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը պատկանող Արամ 23 հասցեում տեղակայված 19-րդ դարի հուշարձան շենքը երկչախմբի ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանի պնդմամբ փլուզման եզրին է, եթե օր առաջ միջոցներ չձեռնարկվեն այն ամրացնելու ուղղությամբ։ Եղանակային վատ պայմանները, անձրևը, իսկ շուտով էլ ձյունը, նոր ճեղքեր, նոր վնասներ կհասցնեն հուշարձանին և մեծ են վտանգները, որ այն պարզապես կքանդվի։
Երկու առաջ այս կտորը դեռ պատին կպատեն, նայ։ Այս ուծոր այս կտորն են գավ այսօր, վաղը կավ այս պատը գնա։ Այս բետոնի ճաքեր, այս շենքը գնում է։ Նայք ստեղ ասում, առաջ մա չեր մտնի, հետո ձերքա մտնում, հիմա ոտք էլ կմտնի։ Այս ներ տարածություն է, այս պատը հեռացել է, պատը ժամ առաջ պետք է բերել մոտ։
Երեկ Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը հայտարարել էր, քանի դեռ ինքը Երևանի գլխավոր ճարտարապետ է, ոչ մի հուշարձան չի քանդվելու, ընդգծելով, ասացը վերաբերում է նաև Արամի 23 հասցեում գտնվող շենք հուշարձանին։ Տիգրան Հեքեքյանին այդուհանդերձ Մեսչյանի արձագանքը չի բավարարում, պահանջում է հստակ ժամկետներ նշել, ի վերջո երբ կսկսվեն հուշարձանի ամրացման աշխատանքները։
Ուղիղ շենքի պատին ուղղահայաց, ուղղակի մոտ կպած փորել են 16 մետրի չափ, տուֆի ապարից հետո մտել են մի քիչ էլ տակը, ոչ մեն ուղիղ, մի քիչ էլ տակը, և այս կողմից խոնավություն է քաշում, շուտով անձրևներ և այլն, սա պիտի ամռանը անեին ու վերջացնեին, ոնց որ արագ փորեցին, սա փորել են հենց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հաջորդ օրվան սկսել են փորել, ոնց որ ամռանը փորում էին, երկու ամսում փորեցին, դա պետք է մի ամսում ամ դիմ պամրակայել։
Ավելին, Հեկեկյանի պնդմամբ Մեսչյանի հայտարարությունից անմիջապես հետո 3 ցերեկը Հուշարձանի հարակից շենքերում փորձել են պատեր քանդել։ Շենքերը միմյանց կպած են եւ այդ հարվածների հետևանքով վնասվում է Հուշարձան շենքը։ Հեկեկյանից տեղեկացանք, որ այս ահազանգին շատ արագ արձագանքել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որ գիշերով ոստիկանության թաղապետի հետ եկել է տարածք։
Այս մարտիկ եկել են քանդեն, այսինքն եկել են քանդեն։ Իրենց էլ խափել են, ասել են, եթե այս շենքը քանդվի, ձեզ ավելի լավ տեղում տենք, այն ձեզ տուն կտանք, լավ տեղում տուն կտանք։
Հեկեկյանը կարծում է, որ Մեսչյանի 3-վա հայտարարությունը նաև քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Պնդում է, կառավարության աշխատակազմում կան մարդիկ, որոնք արչի ծառայություն են մատուցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, շենքի վերաբերյալ ապա տեղեկատվություն տարածելով։ Օրեր առաջ Փաշինյանը, խոսելով հին Երևան նախագծի մասին, ասել էր, թե նախագծի իրականացումը կանգնած է փոքրիկ երկիչներին պատկանող շենքի հետ կապված խնդրով պայմանավորված։ Վարչապետը նաև ասել էր, թե հուշարձանը 2 մետր պետք է տեղաշարժվի։ Շենքը մեքենա չէ, որ հրենք, անհանգստացած է Հեկեկյանը, շարժել նշանակում է քանդել։ Իդեպ 3 Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը ակնարկեց, որ վարչապետին գուցե թյուր ինֆորմացիա են հասցրել եւ սպառիչ պատասխան տվեց մտահոգություններին։
Եթե ես վերցրել եմ Երևան քաղաքի ճարտարապետության պատասխանատվությունը, ուրեմն ի վերջո վերջնական պատասխանը տալիս եմ ես։ Ոչ, չի տեղափոխվելու, չի քանդվելու, պետք է ռեստավրացվի եւ կառուցապատողը, որ այնտեղ շինարարություն անում, ինքը իր ֆինանսներով այդ կառույցը պետք է ենթարկի ռեստավրացիայի։
Մշակույթի նախարարության աշխատակազմի պատմության եւ հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյան այսօր հայտարարեց, թե հին Երևանի տարածքում բոլոր աշխատանքները կատարվում են ապօրինաբար։ Անդրադառնալով խնդրո առարկա հուշարձանին էլ վերահաստատեց. ամրակայումը չպետք է լինի ժամանակավոր, միայն վերևի մասով, քանի որ հիմքերի թուլացման պատճառով է հուշարձանն այսօր վատ վիճակում։
Այսինքն, եթե հիմքերը չհամարակայվեն, այսինքն հիմնատակի գրունտները չպահպանվեն, որևէ միջոցառում անիմաստ է։ Մինչ օրս քննարկվում է երկրորդ, երրորդ նախագիծը տեղ ունեցել, չկա այդպես նախագիծ, երկրորդ, երրորդ նախագծեր չկան, մշակույթի նախարարությանը չեն ներկայացվել։
Մինչ քննարկվում է հուշարձան շենքի պահպանման հարցը, քանդման եզրին է մեկ այլ արժեք՝ հայ փոքրիկ երկիչներ երկչախումբը։ Արդեն 3 ամիս պարապմունքները դադարեցված են, միջազգային համերգների հրավերները մերժված, 15 երեխա էլ դուրս է եկել խմբից։
Եվ ասես բարբարոսաբար հատուկ ստացին այսպես ջարդել, մենք ուղղակի էվակուացիա հանեցինք երեխաներին։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 9-ին կընտրվի նոր խորհրդարան։ Մինչդեռ տեղերում էլ պայքար է 3-վա եւ այսօրվա ուժերի միջև ընդվորում 1 առանձին վերծրած բնակավայրում Ուրցաձորում։ Հնարավոր է, որ ընդ որում այդ բացառիկ վիճակ է ստեղծվել, քանի որ ղեկավարը ճնշումներից հետո հրաժարական է տալիս, բայց հետո էլ ասում է, որ կփորձի նորից ընտրվել։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի բնակիչները մինի հեղափոխություն են համարում իրենց բողոքի ակցիաներից հետո գյուղապետի հրաժարականը։
Մենք այդ ազատությունը արդեն ապրիլյան այս մեր հեղափոխության ժամանակ կերտել էինք մեր ձեռքերով, հենց մեզանով ճանապարհ փակելով, ճանապարհ բացելով, երիտասարդներով ենք այս ամենը արել, ու այսօր երիտասարդներով ու նաև մեծերին ունենալով մեր կողքին կարողացանք անել Ուրցաձորյան այս մինի հեղափոխությունը։
19 տարի գյուղը վերջին տարիներին էլ Ուրցաձոր խոշորած համայնքը ղեկավարած Ռաֆիկ Անդրեասյանը թեև հրաժարվել, բայց պատրաստվում է կրկին առաջադրվել նույն պաշտոնի համար։ Վստահ է, հաղթելու է, պնդում է, իր դեմ բողոքողներն ընդամենը անհատական խնդիրներ են բարձրաձայնում։
Շատ պարզ համար դարձավ նաև, որ ուղղված ընդվզում էր հենց անձամբ մարզպետի կողմից, Արարատի մարզպետի կողմից, որը մինչև հիմա հեկտարն ու խորանարդ մետրը չի տարբերում, բայց գյուղում ապակայունացրեց իրավիճակը։ Ես էլ ելնելով մեր վարչապետի հորդորից, որ եթե կարող է, եթե իրենց լեգիտիմության վրա վստահ են, ես հրաժարական եմ տվել վերընտրվելու ակնկալիքով։
Մի խումբ ուրցաձորցիներ անցած ամիս բողոքի էին դուրս եկել ընդդեմ Ռաֆիկ Անդրեասյանի, հայտարարելով, թե վերջինս տարիներ շարունակ բազմաթիվ չարաշահումներ է իրականացրել, մոտ 5 միլիոն դրամ համայնքի բյուջեից հատկացրել է սոցիալապես անապահովներին, որոնց շարքում նաև իր բարեկամներն են, իր տղայի անունով սեփականացրել է 18 հեկտար հող։ Գյուղապետի հրաժարականից հետո ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Գևորգ Ավետիսյանը։ Հայտարարությունը սպնդում է, արդեն նախկին գյուղապետը 19 տարի պաշտոնավարման ընթացքում ունեցվածք է դիզել բոլորին անհայտ ճանապարով։
Բայց ընդհանուր առմամբ այդ հողակտորները տնօրինում է պարոն Անդրեսյանը, այնտեղ հիմա մեծ այգիա, կարծում Ցիրանի այգիա, ու նրա եղբայրը, Անդրեսյան Տիգրանը, հիմնական տնօրինողները իրանք են։ Այսօր գյուղում կան ընտանիքներ, որ հողակտոր չունեն, որ իրենց սեփական դոմիկը դնեն այդ հողակտորի վրա ապրեն։ Բայց իրանք կարողանում են տնօրինել այդքան մեծ տարածքներին, գազա լցակայանն են, կավիա, նյութի ահան, հանքարդյունաբերական տարածք, որտեղ նաև սեփականատեր է հանդիսանում 50%-ով իր դուստրը, Հայկուի Անդրեսյանը։
Ռաֆիկ Անդրեասյանը հակադարձում է, մինչ գյուղապետ դառնալն էլ հարուստ էր։
Ես որ եկել եմ որպես համայնքիղա, ինքս եղել եմ նորմալ ապահոված ընտանիքի, մեր երեխեքը գիշերցերեք աշխատում են։ Այսօր գնացեք գյուղում հարցրեք, ասեք հենց մեկը իմ տղա Դավիթի չափ ով աշխատում կա, շատ քիչ երիտասարդներ կլինեն, որ այդ տարիքում գիշերցերեք վազում են, աշխատում են։
Ուրցաձորցիները երկու ճամբարի են բաժանվել, մի մասը նոր գյուղապետ է ուզում, մյուսը նախկինի վերադարձն է պահանջում։ Ընդդիմադիրները մատնանշում են Ռաֆիկ Անդրեասյանի չարած գործերը, հակառակ կողմում հիշեցնում են արածները։ Փետրվարին Ուրցաձորում արտահերտ ընտրություններ կլինեն, նախկին գյուղապետի վերընտրվելու շանսերը տարբեր ճամբարներում տարբեր են գնահատում։
Ստեղից դուրս եկած, բայց եւ հրապարակապ խեղաթյուրված նյութերն ու տեղեկատվությունները չեն կարող բացարձակապես անդրադառնալ մարդու անցած ճանապարհի վրա։ Անցած ճանապարհը տեսանելի է համենայն դեպս, որևէ մեկը անսխալական չի եղել։
Ակնկալում եք, որ նա նորից կվերընտրվի։
Միանշանակ։
Ուրցաձորցիները կընտրեն։
Միանշանակ։
Կգա ժամանակը, ումը կցանկանան, թող դնեն, ընտրեն, արդար ձևով ամենակարևորը, ոչ թե խնամի բարակ կամ ծանոթով, այլ սովորական, ումը կցանկանան, թող դրան էլ ընտրեն։
Ես մեր շարժի առաջի շարժի տղաներ երկրորդ անգամ է սխալվեն, ուրեմն ես չեմ պատկերացնում, թե մեր վերջը ոնց անեն։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ուրցաձոր, Արարատ։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեման արտահերտ ընտրություններն են, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տերաթերթը գրում է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ ոստիկանությունը ճշգրտել է ընտրացուցակները եւ պատկերը խոսուն է։ Նախորդ տարվա ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակներում ընդգրկվածների համեմատ այժմ թիվը նվազել է մոտ 13,500-ով։ Սա թերևս անուղակի ապացույց է այն բանի, որ նախկին իշխանությունների օրոք ընտրացուցակներն առավել քան ուրճացված են եղել, ու երբ իշխանություններն իսկապես ձեռնամուխ եղան ընտրացուցակները մաքրել, այդ թվում ցուցակներից մահացած մարդկանց անունները հեռացնելուն միանգամայն այլ պատկերի ականատես եղանք։ Ժողովուրդ Տերաթերթը պարզել է, որ ամենաշատը ընտրողների թիվը նվազել է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերում։ Այն ընտրատարածքներում, որտեղից նախկին իշխանությունները, այսպես ասած, որքան ուզում, այնքան խփում էին, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է, նախորդին պետական վերահսկողական ծառայության տարածած տեղեկատվությունը Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող այգիները որոքող ապօրինի ջրագծերի հայտնաբերման մասին, Աբրահամյանին ուղված հարցերից բացի առաջացնում է հարցեր ուղված նաև Սերժ Սարգսյանին, իսկ գուցե առաջին հերթին Սերժ Սարգսյանին։ Նա գիտեր այդպիսի ջրագծերի գոյության մասին, եթե Սերժ Սարգսյանը գիտեր ու լռում էր, չի ձեռնարկել դրա դեմ որևէ քայլ, ապա այստեղ առաջանում են այլ հարցեր, այդ թվում իրավական հետևանքի ենթադրող։ Ընդ որում, քանի որ խոսքը 15 տարի գործած ոռոգման ցանցի մասին է, ապա Սերժ Սարգսյանին ուղված հարցերը հավասարապես ուղղելի են նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ նա գիտեր Հովիկ Աբրահամյանի այգիների ոռոգման մասին։ Եթե չգիտեին Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը յուրաքանչյուրն իր նախագահության շրջանում, այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ նրանք ինչ գիտեին և ինչ չգիտեին ընդհանրապես, որովհետև այդ պարագայում առաջանում են հարցեր ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգին տիրապետելու մասով, ամփոփում է ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, այս ընտրաշավում գործող իշխանություններին քննադատելը ձեռնտու չէ քաղաքական ուժերին։ Դա ճարահատյալ անելու է միայն ՀՀԿ-ն, որը կորցնելու այլևս ոչինչ չունի, և միևնույն է, բոլոր պարագաներում ստանալու է հայոյանքների իր բաժինը։ Մնացած կուսակցությունները դա կվարանեն անել, որովհետև կվախենան ստանալ ծպտված ՀՀԿ-ականի պիտակը, գրում է Առավոտը։ Փաստը գրում է նախընտրական տոնավաճառի հայաստանյան ավանդույթների մասին արդեն առիթ ունեցել են խոսելու։ Հիմա, երբ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրը նշանակված է, քաղաքական ուժերի մասնակցության հիմնական պատկերն էլ արդեն ուրվագծված, այդ տոնավաճառն իր ամբողջ պերճանքն ու թշվառությունն ի ցույց է դրել։ Քաղաքական ամուլդաշտի պայմաններում, երբ հիմնական թելադրող հանգամանքը ոչ թե գաղափարական արժեքային հիմքն է, ոչ թե քաղաքական կուսակցական ավանդույթները, այլ իրավիճակն ու իրավիճակի թելադրանքը, քաղաքական վերադասավորումները տեղի են ունենում այնպիսի սահունությամբ, այնպիսի հակասական վերափոխումներով, որ նույնիսկ զարմանքը բավարար չէ տեղի ունեցողն ընկալելու համար։ Կարծես թե ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել դեմքի արտահայտությամբ, մարդիկ փոխում են իրենց դիրքորոշումները, տատանվում արդյոք արժե մտնել այս կամ այն կուսակցության ցուցակ, թե ոչ, հաշվարկում, թե որ ցուցակով է ավելի հնարավոր հայտնվել խորհրդարանում կամ գոնե հայտնվել քաղաքական որևէ ուժի ազդեցության գոտում, գրում է Փաստը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։